maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria. Karibu kwenye jukwaa la Sheria Poa. Sheria Poa Podcast.
Mtazamaji na msikilizaji wa Sheria Poa Podcast, karibu katika sehemu ya tatu ya mjadala wetu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Na leo tunamalizia uchambuzi wa utangulizi na sehemu ya kwanza ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ndio tunamalizana na wageni wetu Mwalimu Deus Kibamba na wakili Paul Kisabo, ambao wanakwenda kumalizia sehemu ya tatu ya uchambuzi wa utangulizi na sura ya kwanza ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu. Tutaanza na wakili Paul Kisabo, tutamalizia na Mwalimu Kibamba. Mwalimu, samahani, wakili. Tunapozungumzia malengo muhimu na misingi kwa mwelekeo wa shughuli za serikali, sehemu ya pili. Karibu.
Asante sana. Tunapozungumzia malengo muhimu na misingi ya mwelekeo wa shughuli za serikali, maana yake hapa tunazungumzia katika utekelezaji wa majukumu yake, serikali inapaswa kujikita katika mambo gani? Ndio maana ya hii sehemu ya pili ya sura ya kwanza ya katiba, kuelezea malengo yake, lakini pia na misingi yake. Kwa hiyo katika utendaji wa kazi, serikali haifanyi tu from the air, inapaswa kufanya au kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa katiba, sawa? Na katiba imetoa guideline, imetoa mwongozo, imesema ni namna gani serikali inapotekeleza majukumu yake inapaswa ielekee, iwe na uelekeo upi. Kuna mambo mengi ambayo yameelezwa hapa, lakini ukiangalia ibara ya sita imeelezea maana ya serikali, kwa sababu haya ni malengo muhimu na misingi ya mwelekeo wa shughuli za serikali. Sasa serikali ni nini? Ibara hii imeelezea maana ya serikali, imesema serikali maana yake ni pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano, serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, serikali za mitaa, na pia mtu anayetekeleza madaraka au mamlaka yoyote kwa niaba ya serikali yoyote. Sasa hapa kuna mapungufu kwenye maana ya serikali. Serikali imeinclude inaposema mtu anayetekeleza madaraka au mamlaka yoyote kwa niaba ya serikali yoyote. Kumbuka ibara ya 8 ibara ndogo ya kwanza imesema wananchi ndio msingi wa mamlaka yote. Na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka wapi? Kutoka kwa wananchi. Sasa katika mchakato wa kuandaa au kutengeneza katiba mpya, clearly inapaswa definition ya serikali iweke wazi. Yani iwe clear, iwe straightforward. Hii ina mapungufu. Yani uwezi kusema serikali mtu yote anayetekeleza madaraka yote. Kwa hiyo mtu akawa anatekeleza madaraka yote anakuwa ni serikali. Umeona? Kwa hiyo hii ni changamoto katika maana ya serikali. Hii ni changamoto kubwa ambayo inapaswa kuwa addressed kwenye katiba mpya ambayo tutaanza mchakato wake hivi soon. Lakini pia changamoto kubwa iliyopo sehemu hii kwenye malengo haya. Yaani malengo haya bwana, hauwezi kwenda mahakamani kuyadai. Katiba imesema wazi kwamba kwenye ibara ya 7 ibara ndogo ya pili imesema kwamba masharti ya sehemu hii ya sura hii hayatatiliwa nguvu kisheria na mahakama yoyote. Sasa unakuwaje na malengo mazuri alafu ambayo huwezi kuyaenforce? Yaani hayatiliwi nguvu ya kisheria na mahakama yoyote. Maanake hapa sasa yanakuwa kama vile ni yapo kama picha, sawa? Yapo kama picha, ingawa ni mazuri. Ukiangalia kwa mfano ukisoma ibara ya 9, sawa, ibara ya 9 au ibara ya 8 yenyewe, ibara ya 8:1b inasema lengo kuu la serikali litakuwa ni ustawi wa wananchi. Ni lengo zuri, jema kabisa. Sasa changamoto inakuja ikitokea sasa serikali imefanya mambo ambayo hayalengi ustawi wa wananchi, hawezi kuipeleka mahakamani. Si umeshaambiwa hapo huwezi kwenda hayawezi kutiliwa nguvu yoyote ya kisheria. Umeona? Kwa hiyo imefanya jambo ambalo halina ustawi wa wananchi, huwezi kuipeleka mahakamani. Si katiba imesema haya hayatiliwi nguvu. Iko wazi. Kwa hii ni changamoto, kifungu kama hiki cha saba, kifungu kidogo cha pili, kwenye mchakato wa katiba au katiba ambayo tutaanza mchakato wake, hatupasi kuwa na vifungu vya namna hii. Vifungu vya namna hii vinaifanya vifungu vingine vya msingi kuwa useless. Sawa? Kwa hiyo ni changamoto sana. Kwa sababu kwa mfano ukiangalia ibara ya hiyo ya 8.1c inasema serikali itawajibika kwa wananchi. Serikali inapaswa kuwajibika kwa wananchi. Kwa maana kwamba kwa sababu wananchi ndio msingi wa madaraka yote, ndio wanaochagua viongozi. Wao wanapaswa kuwajibisha, lakini twende katika uhalisia. Sawa? So, je, wananchi leo hii wana uwezo kumwajibisha kiongozi? Ni changamoto. Sawa? So, leo mfano mbunge amefanya jambo ambalo ni tofauti na matakwa ya wananchi wa jimbo lake. Wanaweza kumuondoa? Inabidi mpaka asubiri uchaguzi
na ufuate.
Kwa hiyo hata kama amefanya mambo ya hovyo akae miaka mitano, sawa? Hapo baadaye ndo aje sasa. Labda kwenye sanduku la kura nao waweze kumwadhibu, lakini mnafahamu masuala ya uchaguzi yanavyofanyika. Mfano mzuri ni uchaguzi wa mwaka 2020. Wale watu wananchi hakuna uwezo wa kuwajibisha watu viongozi pale, ni changamoto. Kwa hiyo ukiangalia malengo mengine, mfano ibara ya 9 kuna malengo mazuri sana sana. Imesema kwamba katiba imesema kwamba mamlaka ya nchi na vyombo vyake vyote vinawajibika kuelekeza sera na shughuli zake zote katika lengo la kuhakikisha kwamba utu na haki nyinginezo za binadamu zinaheshimiwa na kuthaminiwa. Utu na haki nyinginezo za nini?
Za binadamu.
Za binadamu zinafanya nini?
Zinatekelezwa na kuthaminiwa.
Zinaheshimiwa na kuthaminiwa. Lengo ni zuri. Utekelezaji wake ni tofauti. Utekelezaji wake unakuwa ni tofauti. Kwa mfano, hapa naweza kutoa kuna mifano mingi sana. Kwa mfano watu labda mfano wanapokamatwa, kuna watu wamelalamika kwa kutekwa, kunyanyaswa, kuteswa, pengine na vyombo vya na police to be specific. Kwa mfano, kuna kitabu cha mwanasiasa mmoja anaitwa Mdude Nyagali. Ameelezea kwenye kitabu chake cha miaka mitano ya harakati. Ameelezea jinsi ambavyo yeye ameteswa na polisi. Ameelezea jinsi ambavyo yeye kuna siku amepigwa, amenyanyaswa na kamata pasipo kufuata utaratibu na watu wengine ambao tunadili nao. Kwa hiyo unakuta lengo ni zuri,
lakini utekelezaji,
utekelezaji wako unakuwa ni changamoto sana. Kwa mfano kama nilivyosema swala ya komito, mfano proceedings, mtu anakamatwa anakaa ndani miaka 10 na mheshimiwa hakimu upelezi unaendelea. Sawa? Na kwenye komito mahakama haina mamlaka pengine hata kufuta ile kesi. Basi tuwe na vifungu ambavyo kwa mfano mheshimiwa labda mwanasheria wa serikali anasema upelezi hujakamilika, mahakama inasema ha, upelezi hujakamilika, basi mimi kesi naifuta, siku kamilisha upelezi rudi. Sawa?
Nitaka nikuulize hiyo kwamba kwa faida ya Watanzania sasa, kwamba huku kwenye sheria hakuna namna ambayo huyu ambaye upelelezi wake haujakamilika akawa huru mpaka upelelezi utakapokamilika, then tuendelee na kesi.
Labda kujibia hilo, kwa mujibu wa marekebisho ya sheria ya mwaka 2000 na mwaka jana 2022, sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kifungu namba 131 a kubwa. Sawa? Section 131 capital A subsection 1 imeelezea kwamba kwa makosa ambayo ni sio serious, non serious offenses, kwa maana makosa madogo madogo, ili mtu mkamate na mfungulie kesi inapaswa wewe umekamilisha nini? Upelelezi. Lakini bado kwa makosa makubwa kama labda treason, murder, mambo ya uchumi, mwana huko haijagusia sheria. Mwana. Na tunakumbuka kwamba kifungu cha 148 na kifungu kidogo cha 5 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kinaorodhesha makosa ambayo hayana nini? Hayana dhamana, pamoja na sheria ya makosa ya uhujumu uchumi, the Economic and Organized Crime Control Act CAP 200 imetoa kwenye schedule yake. Ukiangalia third schedule imelist makosa mengi ambayo yanahesabika kwamba ni makosa ya uhujumu. Yale makosa yote yana dhamana. Ni mengi sana, lakini makosa yale yapo pia kwenye sheria nyingine, mbona kwenye kanuni ya adhabu yapo. Kwa hiyo sasa unakuta mtu kama ameshtakiwa kwa makosa hayo, amepelekwa kwenye mahakama ambayo haina mamlaka kusikiliza. Unakuta sasa mwendesha mashtaka au wakili wa serikali anasema upelelezi mheshimiwa hujakamilika, na kwa vile huna room ya kusema chochote, mtu ambaye anashtakiwa pale basi anarudi gerezani, mahakama haina mamlaka kufuta pale. Umeona? Kwa ni changamoto ambayo ipo kwenye sheria zingine na utekelezaji. Lakini ukiangalia kwa mfano kwenye malengo, malengo ni mazuri sana. Kwa mfano nikisoma lengo la tatu kwenye ibara ya tisa, imesema kwamba shughuli za serikali zitatekelezwa kwa njia ambazo zitahakikisha kwamba utajiri wa taifa unaendelezwa, unahifadhiwa, unatumiwa kwa manufaa ya wananchi wote kwa jumla, na pia kuzuia mtu kumnyonya mtu mwingine. Kwa hiyo katiba imezuia mtu kumnyonya mtu mwingine. Sasa haya mambo yanafanyika mfano kwenye,
lakini pia imeelekeza kwamba utajiri utatumika na
utajiri, yani kwamba shughuli za serikali zitatekelezwa kwa njia ambayo zitahakikisha kwamba utajiri wa taifa unaendelezwa, unahifadhiwa
na unatumika na
unatumika kwa manufaa ya wananchi
wote.
Sasa twende kiuhalisia. Utajiri wa taifa hili je, unatekelezwa na kuwanufaisha wananchi wote?
Hapa kuna
hapa na mfano mdogo, mfano wa changamoto ambayo ilitokea mwaka jana kule Ngorongoro. Kuna wananchi kule wamehamishwa. Kuna wananchi kule walishtakiwa, wananchi 27 walishtakiwa kwa kesi ya mauaji, ambao walikamatwa tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2022, wakafikishwa mahakamani tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2022 na kushtakiwa kwa kosa la mauaji. Mauaji ambayo yametokea tarehe 10 mwezi wa 6, siku moja baada ya wao kukamatwa. Kisa tu wao walikuwa ni baadhi ya viongozi
kidogo wakili. Twende sawa, twende vizuri kidogo. Tusiwachanganye wa Tanzania. Kwamba walikamatwa tarehe 8. Tarehe 9 wakawekwa ndani. Tarehe 16 wakaja kusomewa mashtaka ya mauaji yaliyotokea tarehe 10.
Ndio.
Sasa waliua wakiwa tayari wako mahabusu. Kwamba walitekeleza mauaji tayari wakiwa ndani.
Tafsiri yake ni hiyo kwamba pengine kama kweli walihusika, labda walihusika walitekeleza mauaji wakiwa ndani ya kituo cha polisi, kwa sababu walikamatwa tarehe 9 wakawekwa ndani, tarehe 16 wakafikishwa mahakamani. Kosa waliosomewa mahakamani
ni tarehe 10.
Kosa la kuua. Huyo mtu anadaiwa kuuawa kwa mkoa wa Arusha alielezea kwenye vyombo vya habari. Tarehe 11 mwezi wa 6 alisema tarehe 10 kuna mtu anadaiwa kwamba aliuawa, na
waliomuua ni wale ambao walikamatwa tarehe 9.
Wale ambao walioshtakiwa, sasa baada ya kushtakiwa. Huyo mtu ambaye anadai kwamba aliuawa tarehe 10
ni ameuawa na wale ambao walikamatwa tarehe 9. Sawa, sasa tuendelee na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Hii ni changamoto kama ninavyosema, sheria zingine, mfano sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, ina magepu mengi sana. Ina mapungufu mengi sana ambayo yasipofanywa marekebisho au tusipokuwa na katiba imara, ile sheria itaendelea kuumiza watu wengi, kwa sababu mpaka sasa imeshaumiza watu wengi. Malalamiko ni mengi kuhusiana na sheria kama hizo. Lakini pia kama ninavyosema, malengo ni mazuri. Kusoma mfano lengo mojawapo linasema kwamba heshima ya binadamu itahifadhiwa na kudumishwa kwa kufuata kanuni za tangazo la dunia kuhusu haki za binadamu. Sasa twende katika mfano mdogo tu wa namna ambavyo uendeshaji mfano wa kesi za jinai hapa nchini. Upelelezi kuchelewa, upelelezi kuchukua muda, kwa sababu na malalamiko mengi ya wananchi. Na ndio maana tumeona kwamba Mheshimiwa Rais ameunda tume ya kukusanya maoni kuhusiana na marekebisho namna kuboresha mfumo wa jinai nchini. Moja ya malalamiko ambayo ni mengi kutoka wananchi ni namna ya uendeshaji wa kesi. Namna ya ukamataji. Sawa? Kesi zinachukua muda mrefu, upelelezi unakuwa hujakamilika, mtu anakamatwa kabla ya upelelezi kukamilika. Umeona? Na sheria zinapaswa kurekebisha, ziseme wazi, kwa sababu kanuni moja hapo za upelelezi wa makosa ya jinai, kanuni kuu kabisa inasema inapaswa upelelezi umekamilika kabla ya mtu kufanya nini? Kabla ya mtu kumkamata. Lakini tumeona kwamba watu wanakamatwa ndio wanaanza kufanya upelelezi. So you have to investigate before arrest. Lakini kwetu tunafanyika you are arrested then investigation inafanyika. Kwa ni changamoto. Lakini malengo kwenye katiba, malengo ni mazuri sana. Yaani perfect. Shida tu iliyopo ni kwamba huwezi kuenforce mahakamani. Umeona? Hayawezi kutiliwa nguvu ya nini? Nguvu ya kisheria. Kwa hiyo ni changamoto ambayo malengo haya yanazuia uonevu, rushwa na mambo mengine. Changamoto yake ni hiyo kwamba huwezi ukaenforce katika mahakama. Hayawezi kutiliwa nguvu ya kisheria. Lakini malengo ni mazuri kimsingi ya katiba. Kasoro hicho kifungu cha 7 kinasema malengo haya hayatiliwi nguvu ya kisheria. Kwa yapo kama kufurahisha tu,
mapambo.
Yaani ni mapambo kama unaposema mzunguko mzuri. Ni mapambo. Kwao ni hivyo. Asante.
Asante wakili Paul Kisabo. Kuna yale ambayo tumeyapata katikati ya mazungumzo uliokuwa ukiendelea nayo. La kwanza umetuambia kuna mapungufu pamoja na mazuri yote ambayo tumeyaainisha na malengo yote mazuri ambayo tumeyazungumza, lakini bado tuna mapungufu kwenye ibara ya sita sehemu ya kwanza. Amini ibara ya sita tunatamka na tafsiri ya neno serikali ya kwamba kuwe na definition ya serikali isiwe kama vile ambavyo inasomeka ya kwamba serikali maana yake ni pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amini serikali ya Jamhuri ya Muungano, serikali ya Mapinduzi Zanzibar, serikali za mitaa na pia anayetekeleza madaraka, mtu yote anayetekeleza. Hapo ndio mapungufu yalipo. Kwa hiyo tuwe na definition sahihi iliyonyoka nayo izungumza serikali ni nani. Asante sana wakili. Basi tumepata yale ambayo yanahitaji maboresho kwenye eneo hilo la sehemu ya pili ya sura ya kwanza ya katiba. Mwalimu, tumemsikia wakili yale ambayo ameyaainisha kama mazuri na yale ambayo ameyaainisha kama mapungufu na maboresho ambayo amependekeza kufanyika. Unanyongeza kwenye hiyo?
Mimi labda niseme tu kwamba wakati fulani nilipokuwa nasoma katiba hii kwa macho makavu, niliwahi kufikiria labda niandike hii katiba upya nipeleke kwa mwanasheria, hii ya mwaka 77 niipeleke kwa mwanasheria mkuu wa serikali wakaitazame mawazo yangu. Lakini baadaye nilikuja kupata mafunzo katika chuo kikuu wanakiita Central European University. Nilipelekwa huko Budapest, Hungary, kusomea masuala ya kuchambua katiba za Afrika. Ndiyo nimesomea hiyo. Sasa ndiyo nilielewa.
Kumbe tunazungumza na nguli katika eneo hili.
Nilielewa, angalau nilipata macho.
Ndiyo.
Ambayo wenzangu wanayo, mawakili. Nilielewa kidogo kwa nini mambo yaliandikwa hivyo yalivyo. Lakini siku za nyuma, nichukulie tu kwa sababu Watanzania walio wengi sio wanasheria. Watanzania walio wengi wanajiuliza, hivi kwa nini hii katiba iliandikwa hivi ilivyo? Kwa mfano, kwa wananchi wa kawaida, mimi wamewahi kuniambia mara nyingi, bwana Kibamba, katika ile sehemu ya pili ilikosewa pale. Lengo haikuwa malengo muhimu na misingi ya mwelekeo wa shughuli za serikali. Neno serikali pale ilichomekwa tu. Kwa sababu wananiambia, na hawa ni wananchi wakulima, wananiambia hii katiba imetiririka kimfumo. Kuna mfumo fulani wa hii katiba. Ukianza mwanzoni unaona tamko la nchi.
Ndio.
Unaendelea unakwenda kwenye malengo. Kwanza misingi, alafu malengo. Unavozidi kuendelea ndio unakuja kwenye vyombo. Sasa wakaniambia bado sehemu inayozungumzia chombo serikali ilikuwa haijafikiwa, na ukigundua ukienda mbele utakuta kwenye sura ya pili ndio unafika kwenye mjadala wa
vyombo.
Serikali ni ya kwanza, halafu inazungumza bunge, halafu inazungumza mahakama. Ndio katiba ilivyotiririka. Sasa watu hawa waliniambia, na mimi nikawaambia bana, haya mambo mje mjatoe maoni kwenye mchakato wa katiba. Lakini waliniambia hapa ilivyotakiwa iwe, ilitakiwa hii sehemu ya pili iwe ni pana kuliko serikali. Ilitakiwa iseme malengo muhimu na misingi ya mwelekeo wa shughuli za nchi. Sio yani serikali. Hapa bado tuko na nchi, tuko na Tanzania
kama ilivyoandikwa.
Tuko na Tanzania bado. Sasa mimi ni nani mpaka niwabishie hao wananchi? Unajua wananchi wakati mwingine tusiwachukulie poa. Ukiangalia hapa waliokuwa nayazungumza hapa, wanazungumza malengo yatakayoongoza, malengo na misingi ya kuongoza inchi. Sasa serikali, kulikuwa na mchanganyiko hapa. Waandishi hawa walikuwa wamezoeshwa mno kuifikiria serikali mpaka eneo linalotakiwa kusema malengo ya inchi
wakasema malengo,
wanasema malengo ya serikali. Kwa sababu ukweli ni kwamba kwenye kujadili serikali, katiba hii sehemu ya pili ilikuwa haijafika bado. Ilikuwa ukiangalia mtiririko utaona ilikuwa haijafika. Ukienda kwenye sehemu, kwenye sura ya pili, ndio unakuta sasa kule kuna mjadala wa serikali kwa ujumla wake
na vyombo vingine.
Kwenye serikali na vyombo vingine imeanza serikali. In fact hawa wananchi waliniambia, bwana Kibamba, hata kwenye mjadala huu, kwenye mtiririko huu, kwa nini ilianzwa serikali? Tukitoka sisi wananchi tunawachagua wabunge, ilitakiwa ianze bunge. Sasa nikamwambia huo ni mpangilio tu. Huo ni mpangilio. Ziko katiba duniani ambazo mjadala wake umeanza nchi na kutamka tamko la nchi, umeeleza misingi ya kuongoza nchi. Yani misingi maana yake utu, kwa mfano, kwamba nchi hii itakuwa ni nchi inayoongozwa kwa misingi ya utu. Sio msingi wa serikali huo. Huo ni msingi wa nchi. Kwamba kila mtu anao wajibu wa kuheshimu utu wa mwingine. Sasa nasema haya ni mawazo ya wananchi, ndio mjue wananchi sio tabralasa kabisa. Tabralasa ni mtu ambaye hana chochote. Wananchi wana vitu vichwani mwao. Wanachokosa ni ule ugwiji wa kuweza kuchukua kalamu na kuanza kuandika ibara moja baada ya nyingine. Na hili mimi ningependa waandishi wa sheria wajue, wananchi tulio nao hawajasoma sheria. Lakini si kweli kwamba hawa, manake uandishi wa katiba ni nini? Katiba ni kero. Ni kule kueleza, kuandika katiba ni kule kusikiliza kero, mambo yanavyoenda hivi. Je, wananchi wangependa yaendelee hivyo hivyo? Au wangependa yabadilike? Wananchi fulani waliniambia, bana Kibamba, hivi kwa nini hii katiba sisi hapa hatuna ajira, tumeipa serikali madaraka, wamepeana ajira, halafu sisi wao wamepeana bima daraja la kwanza. Kwanza mbunge kwa mfano akishachaguliwa tu, stahiki yake ya kwanza, anapigiwa simu anaulizwa, mheshimiwa mbunge, unayo passport, pasi ya kusafiria? Yani kana kwamba ajiandae kwa kusafiri. Unayo pasi ya kusafiria kwenda nje? Akisema sina, wanamwambia basi leta taarifa zako, tunakuandalia. Akisema ninayo, wanamwambia unayo pasi ya kawaida, tunataka tukubadilishie, unapewa pasi ya kidiplomasia, pasi yenye ulinzi. Unajua mbunge katika hali ya kawaida, hata akifanya makosa huwezi kumkamata mpaka kinga yake kwanza iweze kuondolewa. Ana pasi ya kidiplomasia, ana kinga ya kidiplomasia. Kinachofuatia, watu wa mabenki wanampigia, mheshimiwa, unaweza kuchukua hapa benki, huna dhamana, huna nyumba, huna hati, unaweza kuchukua mpaka milioni 90. Kinachofuatia ni watu wa bima wanampigia, unamwambia mheshimiwa, una bima daraja la kwanza, unaweza kutibiwa hapa, ikionekana inaleta za kuleta, unaruhusiwa kwenda kutibiwa nje ya nchi. Kinachofuatia unaambiwa, mheshimiwa, kuna lita 500 hapa ambazo umekadiriwa kwa kikadirio la chini, utakuna pewa kwa mwezi. Na hiyo walianza nayo mwanzoni, kila mwezi unapewa lita 500. Lita 500 mnajua ni shilingi ngapi kwa mafuta yaliyopanda? Lita 500 ni lita nyingi sana. Unaweza kujaza mafuta, mimi gari yangu inajaza mafuta toka hapa mpaka Dodoma lita 70. Sasa fikiria lita 500. Na ikifika gari yangu Dodoma inageuka mpaka inakuja Dumila, bado yale mafuta lita 70 niliyojaza ambayo ni kama 150,000 hayajaisha. Kwa hivyo nataka nikueleze, wananchi wanakerwa kwamba kwa nini alichokuwa anazungumza wakili, rasilimali za nchi, utajiri wa nchi unatumika kwa manufaa ya wote. Sasa hili ndio nalohoji, na hapo nimekutajia faida chache tu. Stahiki, tena wao hawaziiti faida. Waheshimiwa hawa wanaziita stahiki zao. Stahiki zao. Sijazungumzia mshahara wao, sijazungumzia posho zao, sijazungumzia haki zao nyingi. Na ndio maana unakuta wakati fulani wakigombana. Na hizi wanapata wote, uwe wa chama tawala au wa chama cha upinzani. Kwa hivyo hii sehemu hii, wako wananchi na mimi nawaunga mkono. Nimewasema wananchi kwa muda mrefu, mimi nawaunga mkono. Mpangilio huu ulikwenda isivyo. Neno serikali hapa lilijipachika katika mahala ambapo halikustahili. Kwa sababu ukisoma hapa,
lilipachikwa.
Ukisoma hapa labda lilijipachika. Na wakati huo hata kompyuta zilikuwa hazijacharuka sana.
Maana limekaaje lenyewe mwalimu? Bila shaka ndugu mwandishi alilipachika.
Vyovyote, lakini nilichotaka kusema ni kwamba ukitazama hii sehemu, unaona kwamba inajenga misingi ya kuiendesha nchi, kwamba uwe wewe uko serikalini, kwa sababu hii misingi uwezi kuniambia walioko vyama vya upinzani haiwahusu. Uwezi kuniambia hivyo. Uwezi kuniambia kwamba alioko chama cha upinzani anatakiwa asijue kwamba wananchi ndio msingi wa mamlaka yote. Uwezi kuniambia. Hii sehemu inazungumza kuhusu nchi yetu, inazungumza kila mtu, inamzungumza, inamwambia Mjapani, inamwambia mtu wa Iringa, inamwambia mtu wa Singida kwamba nchi hii itaongozwa kwa misingi ya demokrasia na haki ya kijamii, ambapo moja, wananchi ndio watakuwa msingi wa mamlaka, sio watawala ndio wawe msingi wa mamlaka. Kwa hivyo katika, kama tungekuwa tunafuata hii ilivyojipangilia, isingetokea mkuu wa wilaya anapiga viboko mume wa mtu. Mkuu wa wilaya anashika kiboko, anaanza kumcharaza mume wa mtu. Sasa sheria zilizowekwa kwamba ukifanya jinai utapelekwa mahakamani ziliwekwa za nini? Kama mtu mmoja, maanake ilionekana kwamba ukituhumiwa kufanya kosa labda la wizi, wale walikuwa wametuhumiwa kwamba wameiba vifaa vilivyotakiwa kujengea shule, majengo fulani ya kiserikali. Sasa si ndio sababu huyu mtu sasa achukuliwe, na kwa maneno ya wakili, uchunguzi ufanyike, igundulike kweli kuna mashiko ya hiyo kesi, alafu apelekwe mahakamani akajitetee. Akajitetee. Katika mara nyingi sana tuliwahi kuona mtu anatuhumiwa kitu, alafu amekwenda mahakamani, alivyokwenda kujieleza na ushahidi ulivyotolewa, yeye hakuwepo hata tarehe hiyo katika eneo ambalo kosa lilitokea. Kwa hivyo mimi ndio maana nasema ukishamcharaza viboko, kwanza hiyo sio adhabu ya utu.
Ndiyo.
Pili, huna mamlaka wewe ya kucharaza viboko. Hata shuleni, ndugu zangu, hata shuleni mwenye mamlaka ya kucharaza viboko watoto wa shule, sheria ya elimu imeeleza si kila mwalimu. Ni mwalimu mkuu, ama akiamua agatue yale madaraka amtume mwalimu mwingine, anatakiwa amuandikie kwa maandishi, na pia kuna ukomo wa viboko. Lakini tumeona baadhi ya walimu wamekuwa wakipiga viboko mpaka kwenye macho, mpaka kuna maeneo yanatakiwa kupigwa, kama ni wa kiume ni wapi, kama ni wa kike ni wapi. Mnanielewa? Utawala wa sheria aliyokuwa anaeleza wakili unatakiwa uweke vitu hivyo, useme kwamba nchi yetu, na mimi nakubaliana na wewe wakili kwamba katiba ilitakiwa itangulize kabisa kwa kusema nchi hii itaongozwa kwa misingi ya utawala wa sheria, ili watu wengine wasifikiri kwamba katika nchi hii wanaweza wakakiuka sheria. Kwa mfano sheria ya elimu inakiukwa sana. Nimemwona mtu anampiga mtoto wa shule viboko kichwani. Hakuna mahala pameeleza kwenye sheria ya elimu umpige mtoto. Unajua watu wengi kwa sababu hawajui hizi sheria, huwa wanafikiri kwamba labda mwalimu amkomeshe huyo mtoto, labda hana adabu. Sheria ya elimu ilishafikiria hilo na kanuni zake, kwamba akipigwa mtoto kwenye kichwa anaweza kapigwa mshipa mbaya akafa. Na wakili ameeleza hakuna mwenye ruhusa ya kuondoa uhai wa mtu. Kwa hivyo mimi nilifikiri kwamba hii sehemu kwa mtazamo wa kimacho ya kawaida inaonekana kama kulitokea mchanganyiko, na mimi nashauri kwamba itabidi mchanganyiko huu uweze kuondolewa wakati tunaelekea kukamilisha mchakato wa katiba. Na moja la mwisho ambalo nitaka kusema, mimi mtu angeniuliza ibara ya saba unasemaje kuhusu ibara ya saba, ningesema ifutwe mara moja kabisa. Inafanya nini pale ibara ya saba, saba mbili, inayosema kwamba imetunga masharti mazuri hapa. Alafu anasema masharti haya hayatatiliwa nguvu yoyote kwenye mahakama yoyote. Sasa ulileta ya nini haya? Mambo mazuri hivi, tena mambo yenyewe ambayo hayatatiliwa nguvu ni kwamba wananchi ndio msingi wa mamlaka yote. Pili, lengo kuu la serikali litakuwa ni ustawi wa wananchi. Sio serikali au mwakilishi wake achape viboko mume wa mtu. Ungeweza kwenda mahakamani, isingekuwa ibara ya 7-2. Watu wangeweza kwenda mahakamani kwenda kusema, naona mkuu wa wilaya ya wilaya yangu mwenendo wake hauonyeshi kwamba yeye yuko kwa ajili ya maslahi ya wananchi. Hawezi kuchapa mume wa mtu. Jingine, anasema serikali itawajibika kwa wananchi. Yote haya mapambo tu. Ni mapambo tu, kwa sababu saba, ibara ya 7-2 imesema masharti ya sehemu hii yote. Sehemu nzima, sio ya ibara moja. Sehemu yote tunayoizungumza sasa hivi. In fact, ningekuwa mimi ni wewe, ningekuwa hii sehemu hii, ningesema hii tusijadili kabisa. Kwa nini? Kwa sababu sehemu hii haina maana ya kuijadili kwa sababu haitatiliwa nguvu yoyote kwenye mahakama
hiyo. Sasa wakili amekuja na mapendekezo kwamba hiyo sehemu ifanywe marekebisho. Ifanywe maboresho.
Na mimi nakubaliana naye.
Mwalimu umetuambia tuiondoe kabisa.
Na mimi nakubaliana naye 7-2 nadhani iondoke kabisa, lakini kwa mtiririko huu huu wa mpangilio. Mimi nadhani ibara ya 5 ilijichomeka haraka mno kabla hatujafika kwenye sehemu ya pili. Huwezi kuanza kuzungumzia uchaguzi kabla hujazungumzia misingi ya kuongoza nchi. Mm-hmm. Baada ya ibara ya 8, baada ya kusema wananchi watakuwa ndio msingi wa mamlaka yote. Mamlaka yote ikiwemo kila kitu, ikiwemo maamuzi, ikiwemo. Sasa ukishazungumza ibara ya 8 ndio ilitakiwa ije sasa kwamba na sasa kwa kuwa watu wote hawawezi kuwa wanafanya maamuzi, basi wananchi wanagatua madaraka yao. Haya yaliyozungumzwa kwenye ibara ya 8:1 wanayakabidhi kwa viongozi ambao viongozi hao watawachagua, watawapigia kura, ambayo natamani ingekuwa hiyo ndio ibara ya 9, ibara mpya ya 9. Ilipoletwa hapa ibara ikawa ibara ya 5 kabla hatujazungumza madaraka ya wananchi. Mimi binafsi wanaiona katiba hii kwa ujumla, kwa kuwa naweza nisipate fursa nyingine ya kujadili sura na sehemu zilizobaki huko mbele. Katiba hii ina mambo ambayo yameingia, mengine yamewahi mno, mengine yamecheleweshwa mno, lingine lilirekebishwa mpaka linakinzana na ibara nyingine. Kwa ujumla kabisa, wale ambao wamekuwa wakidai kwa miaka mingi kwamba katiba hii ilivyo imechoka, wako watu walitamka maneno si mazuri sana, lakini ni maneno ya kubalika, si matusi. Walisema katiba hii imeshawekwa viraka vingi, mpaka rangi ya nguo ya awali, ile rangi ya nguo ya asili haijulikani.
Viraka vimekuwa vingi, viraka 14. Mwalimu, kabla sija atuje kuruhusu uende, kuna mambo matatu manne umeyawekea mkazo, likiwemo lile la kwanza ya kwamba neno serikali pale kwenye kichwa cha habari cha ibara ya mini cha sehemu ya pili lilijipachika, kwa hivyo liondolewe. Lakini pia umezungumzia kufutwa, lakini sasa tumesema kufanyiwa maboresho kwa lugha ya wakili, ibara ya 7 na ibara ndogo ya 2. Lakini pia umetuelezea jambo jipya la kwamba kumbe ibara ya 5 ilifaa kuja baada ya ibara ya 8. Kwamba tuzungumze kwanza muundo, afu tuje tuseme uchaguzi baadaye pale mwishoni.
Ndiyo, kwa sababu ibara ya 5 ilipoanza kueleza haki ya kupiga kura.
Naam.
Unajiuliza hiyo kupigaje kura umetoka wapi?
Umetoka wapi?
Ilipaswa muundo wake huu. Na mimi nimekuwa nikisema kwa kweli kuna wakati mwingine unajaribu kujiuliza kwamba uandishi wa katiba hii kwa wakati huo. Mnajua tunapozungumza mwaka 77. Tulikuwa bado mawakili ya kina Paul Kisabo hao walikuwa wachache. Mimi nilifanya kazi chama cha wanasheria wa Tanganyika kama ofisa. Miaka si mingi sana iliyopita, mwaka 2008 na 9 na 10. Nikikutajia idadi ya roll wale ambao wamesajiliwa kwenye daftari, mimi nilikuwa nahusika na daftari la wanachama wa Tanganyika Law Society. Nikikuambia idadi yake utashangazwa sana. Ilikuwa bado ndogo sana. Kwa hivyo wakati huo mwaka 77 kulikuwa na mawakili wangapi? Kulikuwa na wanasheria wangapi? Kulikuwa na waandishi? Maana pia si hata wanasheria wote wana ugwiji wa kuweza kuiandika katiba.
Ndio.
Je, kulikuwa kuna wanasheria magwiji wa uandishi wa katiba wangapi? Utakuta idadi walikuwa wachache. Leo hii tunao wengi. Ndio maana mimi wito wangu ni kwamba tungetumia fursa hii tusiwakwepe tena hawa magwiji. Tuchukue maoni ya wananchi. Waseme nini kinawakera na kibadilike vipi. Wakishasema hivyo, tunaweza tukaboresha mpangilio wa katiba. Tunaweza, na tumepata fursa kwamba tunaandika katiba mpya. Tunaweza kuondoa yale ambayo humu yanafanya kwenye lugha ya kisheria kama clawing back. Kuna clawback nyingi hapa. Kwa mfano hapa ibara ya 7-2 ni clawback ya wazi kabisa. Yani unaeleza vifungu vizuri, unaeleza ibara nzuri kabisa. Kwa mfano ibara ya 8, ibara ya unaieleza hiyo. Alafu unasema kwamba 7 Mbili, unasema masharti ya sehemu hii hayatatiliwa nguvu katika mahakama yoyote. Sasa umetuletea hapa kwa ajili ya nini? Umetuletea hapa kwa ajili ya nini? Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiri kwamba kwa maoni yangu mimi tunahitaji mambo kwanza tuijue katiba ambayo ndio kazi tunaifanya sasa hivi. Lakini baada ya kuijua tupendekeze kwamba nini kilitakiwa kikae wapi ili tusije tukajikuta kwenye katiba pendekezwa au rasimu ya Warioba ambazo zote ninazo hapa tukarudia makosa yale ambayo yako kwenye katiba ya mwaka 77. Na nadhani sheria poa mtasikitika sana kama haya yote tuliyojadili yakiwa na mapungufu mtakuja kuyaona yapo kwenye rasimu ya mwisho ambayo itakuja kupelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kupigia kura ya maoni ama referendum kama tunavyoita kwa Kiingereza.
Kingine labda
chukua hapo. Ndio, karibu.
Ukiangalia kwa mfano ibara ya 3, ibara ndogo ya kwanza, inasema Tanzania ni nchi ya kijamaa. Sasa tunajiuliza kivalisia. Kweli Tanzania ni nchi ya kijamaa kwa sasa? Kwa mazingira tulionayo. Ni nchi ya kijamaa? Wananchi wana majibu. Lakini pia ukiangalia ibara ya 4, ibara ndogo ya 2, inasema mahakama ni ya serikali. Sasa hebu fikiria.
Ngoja kidogo basi. Turudi pale kwenye nani, kwenye ujamaa kwanza. Nafikiri kuna yale ambayo Mwalimu Kibamba aliyasema mwanzo ya kwamba kumbe kuna uwezekano waandishi wa wakati ule ambapo wanasheria mlikuwa wachache, mawakili mlikuwa wachache, sijajua pia hata wale waliokuwa na zoezi la kuandika katiba walikuwa na uwezo wa namna gani, lakini pia inawezekana kuna maneno yalitumika kwa sababu ya wakati husika, lakini leo tuko nyakati zingine. Sasa hata ili tunazungumza la ujamaa, yawezekana wakati wanaandika tulikuwa kwenye ujamaa, lakini leo tunaishi kwenye dunia nyingine, ujamaa tulishausahau. Leo hata watoto wanaozaliwa sasa habari za ujamaa wanakushangaa. Lakini pia ulizungumza mwanzo wakili kwamba tunataka uhuru wa ile mihimili mitatu ya serikali, bunge na mahakama. Lakini saizi unakuja kurudi kutuambia mahakama ni ya serikali. Hapo kidogo Watanzania utakuwa tumewachanganya. Tumewapoteza kidogo. Hebu turudi tuambiane vizuri.
Hawawezi kupotea. Lakini ninachoweza kusema ni kwamba ibara ya 3 inasema, ya katiba inasema Jamhuri ya Muungano ni nchi ya kidemokrasia na ya kijamaa. Sasa swali langu mimi kwa wananchi,
ujamaa.
Je, Tanzania kwa sasa hivi ni nchi ya kijamaa? Jibu nadhani ni hapana.
Wananchi wanalo
jibu. Na kama wananchi wanalo, twende kwenye ibara ya 4, ibara ndogo ya 2 inasema vyombo vyenye mamlaka ya utendaji vitakuwa ni serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Vyombo vyenye mamlaka ya kutekeleza utoaji haki vitakuwa ni mahakama ya serikali ya Jamhuri ya Muungano. Mahakama
ya serikali.
Ya serikali ya Jamhuri ya Muungano. Sasa mahakama ni ya serikali? Sasa kama mahakama tulionayo ni ya serikali, maana yake kupata haki kwa wananchi ni changamoto.
Sasa wale ambao
hawako na mlengo wa serikali. Sidhani kama watu wengi wanalifahamu hili.
Haki ya wananchi wale ambao wana mlengo tofauti na serikali ipo kwenye changamoto.
Sasa kama mahakama ni ya serikali, wewe una case against the government. Unadhani nani hapo?
Hakuna.
Ni changamoto kuhusiana na masuala ya haki.
Asante.
Haya ni baadhi ya magepu ambao ni serious kwenye katiba tuliyonayo.
Asante sana wakili. Tumekuwa tuna magepu. Tumekuwa tuna magepu mengi, nimekukatiza. Naomba nikupe nafasi ya kumalizia alafu tukafunge.
Aya, asante. Nilichotaka kusema kwamba kutokana na magepu haya ambayo ni ya wazi kabisa, hayahitajiki kuwepo katika karne hii. Hatupasi kuwa na katiba ya namna hii. Umeona? Kwa hiyo kutokana na uwepo haya magepu sasa, ni muhimu sasa mchakato utakapoanza wa katiba mpya, wananchi wote washiriki kwa wingi, washiriki kamilifu, makundi yote yashiriki, yaweze kutoa maoni yake na maoni yake yaheshimiwe na yawe incorporated kwenye katiba ambayo tutaitunga kwa pamoja sisi kama wananchi ambao pia tutaidhinia kwa ajili ya kutuongoza kwa miaka mingine ijayo. Tunapaswa na katiba bora ambayo at least kwa miaka 200 ijayo basi itakuwa ni nzuri. Sio unaona katiba ndani ya miaka 50 na ina marekebisho, imeshafanywa marekebisho.
Tunaweka viraka tena.
Mara kadhaa, na bado pamoja na hayo marekebisho bado kuna mapungufu makubwa ya wazi kama haya ambayo tumeainisha katika mjadala wa siku ya leo. Asante.
Asante sana wakili Po Kisabo. Shukrani pia kwa mwalimu mwanadiplomasia mkongwe Deus Kibamba. Asante pia kwa timu nzima ya ushiriki.
kwenye uzalishaji wa kipindi cha leo. Ndugu mwananchi, ndugu mtanzania na mtazamaji na msikilizaji wa Sheria Poa Podcast, una nafasi ya kuendelea kuweka maoni na mapendekezo yako pia kupitia email na namba za simu zinazopita hapo chini. Unaweza kutupigia ama kutuandikia message ama kuandika kwa email yale ambayo unayapendekeza yakaonekane kwenye katiba itakayofuata, kwa maana ya kwamba kwenye mchakato wa katiba mpya tunayoiendea hivi sasa. Lakini pia unaweza kutoa maoni katika uboreshaji na uendeshaji wa kipindi hiki ili kuhakikisha kwamba ujumbe tunaoutoa unawafikia Watanzania ipasavyo. Asante sana, niwatakie siku njema.
Maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria. Karibu kwenye jukwaa la Sheria Poa. Sheria Poa Podcast.